Пауылдан қолышыларға хат. Екінші бас. Сіз үшін Лаодикедағы иман жамағаты, емде мені еш бірді көрмегелердің бәрісі үшін қайды инат көрісті жүргісте тағанымды сізге білдірмеге сүйемін. Мен сол ісілерді олар сүйімінде бірлесіп, көңілері көтірілсін, ем Алладың сыры, Масихты аңлар үшін ар яғынан да терен ем бай білімлі болсынлар деп етемін. Ақылылықтың, ем білімліліктің бәрі қазыналары Масихте сақланып тұрады. Мен оны сізге, еш біреуді сізді өнерлі сөздерімен алдамасын деп айтаман. Мен шарқымман қасыңызда болмасамда, янымман сізбен біргемен ем низамыңызды, Масихке берг иманыңызды көріп қуанаман. Соға көре, сіз Иса Масихті қалай Рабби деп қабыл етіп алған болсаңыз, солай оныман бірлікте яшаңыз. Масихпен тамырласыңыз, оныман яшауды түзіңіз. Сізге үйретілген иманда беркіңіз, жүрегіңіз шүкір етуге толсын. Сақ болыңыз, Масихке туыл, адамдардың әдетіне, дүниядың бастапқы оқуларына негізленген философиялық пан, ем мәнісіз, алдаушы сөздермен еш біреуді сізді ыслап қоймасын. Неге десе, Алладың бәрі толылығы Масихтің шарқында яшайды. Сізде әр басшылықтың, әр әкімліктің бұлағы Масих арқалы толы яшаулы болдыңыз. Масихке иман еткеніңізде сізге әдем қолы етпей, Масих еткен сүннет болды. Күнәлі инсан қылығыңыз киімдей сізден алынып тасланды. Сіз суда шомылдырылып, тазалана отырған вақытта Масихпен бірге көмілдіңіз. Ем оны өлілерден тірілткен Алла құдіретіне ынанғаныңыз үшін онымен бірге тірілдіңіз. Сіз алдын бір замаларда шүшлі, ем сүннетсіз, күнәлі инсан қылығыңыз бан өлі едіңіз. А енді Алла сізді Иса Масихпен бірге яшауға қайтарды. Алла бізге бәрі шүшлерімізді кешірді. Юроқларыман бізге қарсы язылған, емтерісілігімізді көрсеткен, борыш қағытқа ұсаған Тауратты басымыздан алып таслады, ем оны қашқа шүйліп, күшін жоқ өтті. Көктегі басшыларды, ем әкімлерді еңді. Сауыт садақларын сыйырып, оларды есірге алды. Өзінің қуанышлы еңу жүрісімен бәрісінің көз алдында ұятқа қалдырды. Соныман ас су үшін не де бір түрлі байрам, яңы ай, не де шабат күн үшін сізді еш біреуді шүшлемесін. Бұ затлар келеектің тек күлеткісі, а бәрісінің ақиқат мәнісі Масих. Еш біреуді сізді алдап, өз-өзін езиетлеуі мен мәлеклерге ес еттіре таған діншілікпен зауқландырып, көрген түсілеріне сендіріп, күнәлі инсан қылығының ойларыман босына үктемлендіріп, алаяқ сауғаңыздан құры қалдырмасын. Ондайлар өз шарқының басы болған Масихті тұтпайдылар. Шарқының әрбір кесегі, буынларының, ем байламларының ярдамыман сол бастан кереклісін алып, бір-біріне күш беріп, Алла яратқан өсуімен өседі. Егер сіз Иса Масихпен бірге өліп, бұ дүниядың бастапқы оқуларынан босалған болсаңыз, не үшін дүнияда яшайтағанлардай мұны етпе, ашама, тиме деген жорықларды тұтпаға күресесіз. Бұ жорықлардың бәрісі құлланудан жойылатаған затларман байланысылы, әдемлердің бұйрықларына, ем үйретулеріне негізленгенлер. Елбетте, бұ жорықлар діншілікпен зауқлану, өз-өзін езетілеу, шарқыңды аямай қинау яғынан ақылылықтай көрінеділер. Тек инсан қылығының ұмтылуларын тыюда олардың пайдасы жоқ.